Gjithshëm Amerikan, William Barr ka bërë publike disa thekse të raportit të këshilltarit special Robert Mueller më 24 mars, një gjë është bërë qartë brenda pak minutave. Hetimi nëse fushata e presidentit Amerikan Donald Trump ka kryer komplot apo është koordinuar me Rusinë gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, ende nuk e ka zgjidhur këtë çështje. Ekipi i Trumpit vetë se ka nisur festimet duke pretenduar se presidenti ka vepruar drejt. Sipas prokurorit Barr, raporti i Müllerit tregon se hetimi i tij nuk ka gjetur se antarët e fushatës së Trumpit janë koordinuar me qeverinë ruse. Sa u përket aktiviteteve të ndërhyrjes në zgjedhje, këshilltari special nuk ka gjetur ndonjë bashkëpunim dhe nuk ka hasur në ndonjë ndërhyrje. Prokurori i përgjithshëm Barr dhe zëvendësi i tij Rod Rosenstein kanë treguar se nuk ka pengim të drejtësisë, ka thënë sekretarja për shtypje shtëpisë së bardh, Sarah Sanders, përmes një postimi në Twitter. Vetë presidenti Trump, pas publikimit të përmbledhjes së prokurorit Barr, ka konsideruar se është turp që SBA-ja është dashur të përballet me këtë hetim.
After a long investigation, after so many people have been so badly hurt.
Pas një hetimi të gjatë, pasi shumë persone janë lënduar shumë, pasi nuk është parë ana tjetër kur janë shkaktuar dëme, dhe pas shumë gjërave të këqija që i ka ndodhur shtetit tonë, tani është bërë ditur se nuk ka pasur bashkëpunim me Rusinë. Gjëja më qesharake që mund të kisha dëgjuar ndonjëherë, nuk ka pasur bashkëpunim me Rusinë dhe nuk ka pasur pengim të drejtësisë, ka thënë ai. Por kundërshtarët e Trumpit kanë thënë se as Mueller, as Barr nuk kanë deklaruar një gjë të tillë. Në pyetjen nëse Trump ka penguar drejtësinë gjatë hetimit, raporti nuk është aq i prerë. Këshilltari special ka deklaruar se ndonë se raporti nuk gjenë se presidenti ka kryer krim, ai po ashtu nuk e përjashton atë, ka thënë Barr i përzgjedhuri i Trumpit në këtë pozitë. Në raportin e tij katër faqësh që përfshin të gjeturat kryesore të hetimit të Müllerit që ka zgjatur 22 muaj. Sipas Barr, Mueller ka paraqitur faktet, mirë po nuk ka dhënë qëndrime përfundimtare nëse është penguar drejtësia. Mirë po sipas tij dhe zëvendës prokurorit Rosenstein, të dhënat e ofruara nga hetimi i Müllerit nuk janë të mjaftueshme për të vërtetuar se presidenti ka kryer krim apo se ka penguar drejtësinë. Barr po ashtu ka thënë se ekipi i Müllerit nuk ka plane për të bërë padi të reja. Gjatë hetimit të tij, Mueller ka nisur rreth 2800 thirrje për intervistim dhe ka paditur 10 persona dhe subjekte për akuzat të ndryshme. Megjithatë, asnjë nga akuzat nuk ka pasur lidhje direkte me pyetjen nëse ka pasur koordinim në mes të ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rusë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në PEK ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin me inicialen në P për veprën penale vrasje të rënd. Rasti ka të bëjë me vrasjen e Donjeta Pajazita, e cila u vra nga jeta nëntorin e vitit 2015. Ajo ishte zhdukur më 9 nëntor të vitit 2015 dhe ishte gjetur e vrarë 6 javë më vonë. I pandehurin në P më herët ishte liruar nga gjykata themelore në PEK për shkak të mungesës së provave. I pandehuri me inicialen NP është kushëriri i familjes Pajazitaj. Ministri Kosovës Ramush Radina i liroi nga detyra zëvendës ministren e drejtësisë Vesna Mikić, e cila vjen nga radhët e subjektit politik Lista Serbe. Radina i përmes një postimi në Facebook tha se ky vendim u mor pasi Mikić deklaroi se bombardimet e NATO-s mbi saqet e Jugosllavisë ishin gjenocid ndaj shtetit dhe popullit serb. Sipas kryeministrit Radina, deklaratat e tilla janë të papranueshme dhe përkohen me gjuhën e urrejtjes. Radina i tha se Mikić i bëri komentet në ministrinë e drejtësisë. Në vitin 1999, aliansa e NATO-s bombardoi saqet e ushtrisë serbe për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Sulmet zgjatën 78 ditë, ndërsa përvjetori i 20 i nisjes së tyre u shënua të dielën. Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës përmes një shkresë drejtuar kryetarëve të komunave të Kosovës kërkoi që të mos respektohet vendimi i Ministrisë së Arsimit për kompensimin e orëve mësimore të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve, e cila ka nisur më 14 janar dhe ka zgjatur 3 javë. Sindikata paralajmëroi se nëse vazhdohet me vendimin për kompensimin e orëve, ajo mund të shpallë grevë të përgjithshme duke kërkuar tërheqjen e vendimit për zëvendësimin e orëve. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë qeveri i bytyshi më 26 shkurt, ka marrë vendim që orët e humbura mësimore të kompenzohen, por Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës thotë se ky vendim nuk ka bazë ligjore dhe ka dorëzuar padi në gjykatë kundër tij. 18 civilë u vranë, shumica nga ta fëmijë në një sulm ajror në të forcave ndërkombëtare pranë qytetit Kunduz të Afganistanit, njoftoi misioni ndihmës i kombëve të bashkuara në Afganistan. Misioni shpreh shqetësim serioz që faktet fillestare tregojnë se 10 nga të vrarët janë fëmijë anëtarë të një familje e të gjerë, të zhvendosur nga luftimet gjetë, ktha përmes një deklarate misioni OKB-s. Sipas këtij incidenti ndodhi në lagjen Tel Avka, natën midis 22 dhe 23 marsi gjatë operacioneve kundër militantëve taliban të kryera nga forcat proqeveritare. Një zëdhënëse e misionit të NATO-s në Afganistan tha se forcat amerikane kanë kryer një sulm në këtë zonë, por sipas asaj misioni nuk e ka konfirmuar se ka shkaktuar viktima civile. Kryeministra Zelandës së Re, Jacinda Ardern, urdhëroi hetime të nivelit të lartë për sulmet në dy xhami të qytetit Christchurch që lanë të vrarë 50 njerëz. Ajo tha se Komisioni Mbretëror do të shqyrtojë nëse policia dhe shërbimet e inteligjencës kanë mundur të bëjnë më shumë për të parandaluar të shtënat e 15 marsit. Sipas ligjit në Zelandën e Re, Komisioni Mbretëror është niveli më i lartë i hetimeve të pavarura. Ardern tha se ky komision do të dalë me një raport gjithë përfshirës. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supra Macisti Bardh u akuzua për vrasjet në xhami, ai do të përballet në gjykat më 5 prill. Një fluturim i kompanisë britanike British Airways i destinuar për Düsseldorf të Gjermanisë atëroi gabimisht në Edinburgh të Skocisë, pasi dokumentet e fluturimit u dorëzuan gabimisht. Pasagerët e kuptuan gabimin vetëm kur aeroplani atëroi dhe përcjellësit e fluturimit uruan mirë se ardhjen në Edinburgh. British Airways tha se fluturimi më pas është ridrejtuar dhe se ka ateruar në Düsseldorf. Ju kemi kërkuar falje klientëve për këtë ndërprerje të udhëtimit të tyre dhe do të kontaktojmë secilin nga ta individualisht, tha përmes një deklarate British Airways. Nuk është e qartë se sa pasagjerë janë prekur nga gabimi. Avioni u ngrit nga aeroporti i qytetit të Londrës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.